host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já se potkávám s mužem, se kterým, když se ve studiu potkáváme, tak vesměs je to u nějaké příležitosti. Je to jednak jeden z nejlepších klarinetistů u nás, ředitel Svatováslavského hudebního festivalu, pedagog Igor Františák. Ráda tě vítám, dobré dopoledne.
Příjemné dopoledne.
A když se tě zeptám, jak jde život?
No, je to samozřejmě asi pro nás všechny dost kruté, a nejenom teda pro lidi, co se pohybují v kultuře, ale všeobecně, protože ta doba pandemická je opravdu protahovaná a natahovaná, že určitě to mají plné zuby úplně všichni. A to je jedno, jestli jsou to lidi, kteří mají práci, o to víc a hůř to prožívají ti, kteří o svou práci přišli anebo nemůžou vykonávat svou práci kvůli různých lockdownů a jiných vládních nařízení, co zase na druhou stranu samozřejmě musíme chápat, protože v první řadě jde samozřejmě o zdraví všech. Ale samozřejmě to období je velice těžký. Zas na druhou stranu je pravda, že možná nás v jistém ohledu tahle neplánovaná výluka dostala do těch možná lidských mantinelů nebo lidského života. Třeba v mém případě jsem lítal jak hadr na holi z jedné práce do druhé práce. S tou muzikou samozřejmě, ať už hrajete nebo něco organizujete, tak je to vlastně nikdy nekončící příběh. Bez víkendu, bez Vánoc, bez Velikonoc, bez prázdnin, v podstatě je to životní styl. No a teďka ten rychlík, najednou byla zatažena ruční brzda, tak najednou přišly samozřejmě jiné věci. Tak v mém případě došlo k tomu, že jsem se vlastně oženil, narodila se nám krásná dcerka Amálka, s kterou máme obrovskou radost, a najednou vlastně, řekněme, začínám zažívat věci, o které jsem vlastně možná i dobrovolně vlastně přišel tím, že jsem pracoval. Takže za mě na jedné straně dochází k tomu, že vlastně musím balancovat to, že dochází opravdu velkým existenčním problémům. Jak jsi řekla, jsem v první míře muzikant, který se živí muzikou, a to už delší čas teda vůbec nemůžu dělat. Vlastně člověk přežívá na těch pozitivních momentech toho, že najednou mám možnost pobývat se svojí rodinou a zažívat si to vlastně a prožívat.
To je vlastně úplně nové.
No, je to hodně nové, no. Ale musím se přiznat, že ten rozměr, že si ho vlastně hrozně užívám. Doufám teda, že to nebudou jenom plané slova, ale že pokud teda dojde k nějakému rozvolnění, že si budu chtít uchovat tyhle z ty chvíle, protože mě samotného to velice naplňuje.
Když se zeptám, jak vypadá teda praktický život muzikanta, který opravdu jako tráví většinu roku na cestách, v koncertních sálech, ty si teda trošku extrémní kus, protože ty máš ten záběr jako příliš velký. Multitask.
Teď je to opravdu velice složité, jako ono to vlastně ke konci roku 20, ten podzim a zima, přestože vlastně došlo k uzavření, tak vlastně tam byla aspoň taková ta naděje toho, že samozřejmě kultura vlastně funguje na tom, teda ta vážná muzika na různých grantech, že jo, podporách, takže měli jsme možnost samozřejmě v rámci jako přiznaných podpor v minulém roce třeba zrealizovat neveřejné koncerty pochopitelně, ale aspoň streamované koncerty a nahrávat. Takže bylo fajn, že aspoň docházelo k tomu, že jsme vlastně s kolegy mohli tvořit, protože to tvoření samotné, ať už zkoušení, nebo potom i to následné nahrávání, to je fantastický proces, to je prostě něco. Ten, kdo to nezažil, tak samozřejmě to asi nemůže pochopit, ale je to fakt tvůrčí proces a je nádherný mít tuhle tu možnost. No, jako je pravda, že běžné je to, že muzikant stejně tak, jak pekař chodí každý den péct ty housky, tak ti muzikanti chodí samozřejmě každý den zkoušet, a to jsou hodiny a hodiny prosezené doma a cvičením. To cvičení a ten proces potřebuje své vyústění, a to je ten koncert. Samozřejmě ideální pro živé lidi, a to je to, na co si asi myslím, že všichni na celém světě těšíme, a myslím, že nejenom muzikanti, ale taky vlastně ta společnost. Mít možnost se vlastně potkávat a tohle to prožívat ve společnosti, třeba s přátel, anebo možná i lidi, které potkáváte právě jenom na těch kulturních akcích, a vlastně jste takový pasivní vlastně známý, nebo pasivní přátelé, nebo já nevím, abych to vlastně připodobnil, ale vidíte na těch tvářích těch lidí vlastně tu zainteresovanost, a každý to prožívá jinak. Jo. Ta kultura může mít rozměr samozřejmě, řekněme, oddechu nebo jako pohody, ale na druhou stranu to může být taky čas pro rozjímání, kus filozofie. Někdo to vnímá tak, že hudba je pro něho vlastně úplně jako neodmyslitelnou součástí jeho života. Jsem 100% přesvědčený, že až se dostaneme do nějakého relativně normálního způsobu života, takže si to lidi budou užívat a že tohle si nenechají vzít.
Přála bych vidět ten výraz a ty svítící oči ve chvíli, kdy o té hudbě je hovořeno.
Konečně.
Tak to je Igor František, host Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, s Igorem Františákem trávíme dnešní dopolední posezení. Muž hrající na klarinet, vlastně nejenom, protože ty se specializuješ taky na historické nástroje. Teď si povídáme o tom, že to hraní tedy zrovna, no, kolik mu můžeš věnovat a věnuješ?
No tak v podstatě můžu mu věnovat teďka výrazně víc času než...
Sám pro sebe?
Takhle, ano, sám pro sebe, ale samozřejmě je těžké jako psychicky u toho vydržet, takže mám teďka před sebou jeden vlastně streamovaný koncert, jestli se nepletu 17. května, kdy mám hrát v Redutě v Olomouci s Benevicovým kvartetem Brahmsův kvintet, jako stěžení skladba klarinetového repertoáru. No a spíš je smutný, že to je vlastně po půl roce toho, co jsem v prosinci odehrál poslední koncert. No. Ta příprava je fakt dost jiná a zvláště ještě s tím vědomím, že místo lidí, pro které hrajeme a kde očekáváme i nějakou odezvu, že jo, protože to je interakce, že jo. Tak tam budou kamery, no. Po té půlroční odluce, kdy vlastně každý týden člověk jenom škrká ve svém diáři vlastně koncerty, tak je to už takové smutné. Jo. Se na něco připravovat vlastně vždycky ve chvíli, kdyby, to je jak kdy vám někdo koupil zmrzlinu a místo toho, abyste vyzkoušel a olíznul, tak vám spadne prostě a zase vám koupí někdo další a znovu a znovu a znovu. Myslím, že to prověří hlavně čas, jak rychle zase ti lidi, kteří vlastně z toho vypadli, z toho koncertního života, do toho budou schopni naskočit. No. Ale pevně věřím, že ta muzika samozřejmě umřít neumře, už se taky opravdu těším.
Já jsem třeba vnímala, nepochybně ti to taky neunikalo, když se nám ten život tak jako začal loni zastavovat na jaře, jak se zprudka zabrzdil právě ten umělecký život a profese. Jak třeba hráči příbuzného oboru, řekněme, z jiných ansámblů, mám na mysli teď konkrétně ženy, které jako vlastně jezdí po celém světě s barokní hudbou a proto, aby se uživili, tak si sednou prostě někam za kasu do nějakého marketu a začínají řešit svou situaci třeba takovýmhle způsobem.
To konkrétně mluvíš o vlastně o Simče, že jo, ty Diatové. My se známe osobně, protože jsme spolu měli možnost několikrát hrát. Je to vlastně členka kolegia Senace 4 Václava Luxe. Výborná husliska, skvělá holka. No, jde o existenci, že jo, když se člověk na to podívá, že vlastně kontinuálně, to může, no, vlastně jsou to muzikanti na volné noze, ale patří k absolutní špičce, jo, protože naopak, kdyby byli špatní na ty volné noze, tak umřou hlady, že jo. Ale tihle se tím vlastně živili možná docela slušně, no ale najednou, když toho úplně vypadnete, tak najednou zjistíte, že vlastně propadnete úplně na sociální dno. A to je jako kruté zjištění, když máte, nebo jste uznávaný muzikant, nebo hrajete v nějakým renovovaným ansámblu. Stejně to třeba s Pavel Haas kvartetem, že jo. Ti jsou opakovaní vlastně laureáti ceny Gramofon, jedna z nejlepších smyčcových kvartetů světa. No a když jsem se s Petrem Jaruškem o tom bavil, tak ta situace pro ně byla úplná katastrofa. Vlastně paradoxně, to jsou ty nejlepší ansámbly, jo? Že nejsou podporováni vlastně státem, musí sami na sebe vlastně vydělat a vlastně každý jejich výkon, každý jejich koncert vlastně musí potvrzovat to, že chcete znovu pozvat. Jo? Ten podíl toho, že musí být absolutně na špici a být vlastně v té konkurenci vždycky o krok vepředu, najednou zjistíte, že ta hodnota je někde úplně někde jinde. Jo? A to, co děláte prostě úplně nejlíp, tak najednou vlastně je pryč a nemůžete to vlastně ani dělat. A to si myslím, že je strašně kruté. Teďka už je to rok a druhá věc je to, že to není o tom, že se to otevře a druhý den jdete do té takzvané práce. Jo. To se prostě opravdu plánuje. V nejlepším případě malé koncerty, nějaké provinční třeba z měsíce dopředu, ale někdy je to i rok, dva. Jako držím samozřejmě všem palce, aby ta podpora byla nejenom ze strany, řekněme, toho státu, která nějaká přichází, i když teda je dost z mého pohledu nesystematická, ale to může být jenom můj názor. Myslím, že tam opravdu bude potřeba si uvědomit to, že je to nějaký, řekněme, i historické kulturní dědictví, které prostě bylo, to umění bylo součástí prostě běžného života. Bylo tady prostě před 400 lety, bylo před 200 lety, bylo tady během války. No a teďka najednou se to vlastně úplně zastavilo a to nastartování nebude úplně tak jednoduché. Ta nejistota z toho budoucna, to je myslím úplně to nejhorší, jakože člověk neví, kdy se to otevře, kdy se začnou plánovat ty akce, že běžní posluchači, jestli si mají kupovat vstupenky na dané, všechno je to vlastně hrozná nejistota a myslím, že to je to nejtěžší, tohle z toho vlastně jakoby zvládnout a v podstatě se modlit, aby tohle z toho období co nejrychleji vlastně přešlo.
Tohle není vůbec lehký hovor.
No není a není vůbec pozitivní, to je pravda. No.
No tak my vydechneme teď, zkusíme se nadechnout po písni s Igorem Františákem. Host Českého rozhlasu Ostrava je to stále.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava sedím s Igorem Františákem. Povídáme si o tom, jak se teď žije vlastně umělcům, jak se žije lidem, kteří nakládají s kulturou. Ačkoliv to není veselé povídání, tak prostě ono to tak je. Tak zavírat před tím oči taky nelze úplně. Potkáváš ty se třeba s tím, protože přiznám se, někdy sama sebe doběhnu, když se dívám, nedej bože, na nějakou internetovou debatu. Spousta lidí může samozřejmě po právo namítnout, jako no tak ať jdou dělat nějakou jinou práci. Že jo? V čem to spočívá ta jinakost a v čem to je tak nejednoduché, prostě jasně, můžete. Tady jsme se teď bavili o tom, že sednout si za pokladnu lze, i když je člověk vrcholová houslistka. Ale v čem to není úplně správně?
No, tak to má, ta otázka má několik rovin. No. Odkud začít? To, že se člověk rozhodne jako v mládí pro nějaké budoucí povolání, může dát, jako je ta muzika, nebo herectví, že jo, nebo sochařství, nebo někdo, že ho baví vařit a chce být kuchařem, někdo chce být vysokoškolským profesorem, někdo chce být lékařem, někdo chce být politikem. Povolání je celá řada, tak abych to jenom nejmenoval. No a potom je ten proces toho, že pokud má jasno na začátku, tak je ta fáze toho, že musí studovat. A pokud má štěstí, tak se může z něho stát vlastně v tom oboru mistr. A je úplně jedno, jestli je to mistr zedník, nebo mistr klarinetista, nebo mistr politik. V různých dobách se ta společnost samozřejmě proměňuje a řekněme, že ty potřeby se mění. Ono je jenom smutný to, že občas zaznívají takové věci, jako že muzikanti, k čemu to je, že to je jenom jako že ta nástavba nějakého života a že vlastně
Bez toho se dá,
tak ona se dá bez spousty dalších věcí jako fungovat. Ale to studium a ta příprava a ta energie a peníze, které vlastně sebou vlastně to studium přináší, jsou opravdu jako nemalé. Jo? A pokud se vám vlastně podaří se opravdu prodrat vlastně v té tvrdé konkurenci, která je opravdu krutá a najednou se s vás stane, řekněme, ten muzikant třeba na volné noze, nebo třeba zahrajete někde v orchestru, tak musíte vlastně každým svým vystoupením vlastně potvrzovat to, co jsem říkal už před chvilku. Na druhou stranu je spousta povolání, kde vlastně nemusíte denodenně potvrzovat. Teďka nechci dehonestovat práci někoho jiného, ale u té hudby je to přece jenom jako dost slyšitelné. Když studuji nástroj, tak mám jednoho profesora a k němu chodím na individuální lekce, takže si dovedete představit, že tyhle studia stojí nemalé peníze stát samozřejmě. Stejně tak jako medicína třeba, nebo zubárna, nebo cokoliv. Jo. A když to děláte dobře, tak vlastně počítáte s tím, že když to dostudujete, že vás to bude důstojně živit. To na druhou stranu, kdybych po základní škole šel třeba dělat nějaké řemeslo, tak vlastně v tu chvíli už se můžu jenom zdokonalovat a už vydělávám peníze. Jo? To, než se dostanete k tomu, že dostanete, řekněme, v nějakém symfonickém orchestru nebo nějakém festivalu příležitosti zahrát, tak věřte tomu, že teda to si počkáte hodně dlouho. Ale abych se dostal vlastně k té podstatě vlastně té otázky, je to, že najednou se ta polarita otočí, že můžete být úspěšný, můžete relativně mít vlastně i dobré živobytí tím, že prostě pracujete většinou, když je muzikant, tak má minimálně 2-3 zaměstnání, aby se uživil teda. Ale děláte i něco, co vás vlastně baví, co vás naplňuje, takže je to vlastně jako i příjemný ten proces, jako životní styl. Ale najednou prostě v téhle chvíli, když jsme byli vlastně uměle vypnutí, tak najednou zjišťujete, že a třeba když to převedu na sebe, jsem univerzitní vlastně pedagog, mám vystudovaný doktorát, získal jsem samozřejmě docenturu před několika lety. Najednou zjišťuju, že přestože mám relativně to vypadá, že bych měl mít docela dobrou pozici, ale mě to s bídou fakticky může uživit, protože mám v podstatě menší plat než mý studenti na základní umělecké škole, kteří ještě nemají ani hotového bakaláře. A při tomhle tom zjištění si říkám, že v té společnosti není něco v pořádku. A ta otázka, že můžu dělat něco jiného, ta je samozřejmě na místě. Ale říkám si, jestli to není vlastně plýtvání, řekněme, té energie i v tom, že vlastně se tímhletím zbavujeme schopnosti schopných lidí. Já věřím, že řada z těch hudebníků může dělat jinou práci, protože většinou jsou to opravdu inteligentní a vzdělaní lidi, ale obávám se, že naopak o těch pokladem málo kdo zasedne k pultům symfonického orchestru vyprodukovat hodnotu, která, jak jsem říkal, byla tady možná už před 200, 300, 400 lety, protože ta potřeba se obklopovat pěknými věcmi byla tady odjakživa a bude tady vždycky. Umění není jenom nějaká nadstavba, je to součást života v kultivované společnosti. Minimálně teda středoevropského formátu bychom o tom neměli vůbec diskutovat.
Stále ještě si povídám s Igorem Františákem, což je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Ještě pořád posloucháte Český rozhlas Ostrava, jeho hostem je dnes Igor František, klarinetový, jsem chtěl říct klavírní, klarinetový virtuos. No vlastně jsme se asi nedotkli ještě toho, jak se teda žije řediteli Svatováclavského hudebního festivalu. Festivaly teďka...
Spí.
Spí, no.
No, oni spí, co se týče samotné realizace, ale rozhodně ne organizace. Mm-hmm. To znamená...
A tak co můžeš organizovat?
Tak organizujeme to, že od 3. do 28. září tohoto roku teda by měl proběhnout 18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Mm-hmm. A vlastně v podobné fázi jsem byl i minulý rok, kdy vlastně v dubnu se všechno uzavřelo a mně bylo jasné, nebo já jsem to tak nějak vydedukoval z těch impulzů, které přicházely z médií, že to ten podzim nebude úplně moc jednoduchý, tak jsem byl vlastně jedním z prvních, kteří se rozhodli k tomu vlastně změnit ty rozsahy, mezinárodní rozsahy našich festivalů. A překopal jsem celou dramaturgii vlastně na ryze českou národní podobu, takže jsme postavili vlastně nových 29 koncertů, nebo částečně, řekněme ze 2/3. No a my jsme měli teda to obrovské štěstí, protože jestli se nepletu, tak jsme snad byli jediným festivalem v České republice, který se zaměřuje teda na klasickou muziku, který proběhl absolutně beze změn. Vlastně já to beru jako obrovský zázrak, přestože byla tahle šílená doba a já jsem měl na telefonu několikrát denně to, jestli budeme rušit koncerty nebo ne, jestli prostě někdo měl pozitivní nebo negativní test. Samozřejmě jsme v tomhle z toho ohledu dělali maximální opatření pro to, aby všechno bylo samozřejmě korektní. Byl jsem fakt napnutý jak struna, tak vlastně jsme nezrušili jediný koncert a jediný umělec vlastně nebyl vyměněn. Opravdový zázrak.
Tohle je zázrak.
A k tomu mám ještě obrovskou radost, že jsme měli historicky největší návštěvnost a jsem strašně rád, že ty ohlasy byly takhle pozitivní, že jsem cítil tu vstřícnost a vlastně i tu korektnost těch lidí, jakým způsobem se chovali, jak dodržovali hygienické, jak si jsou vědomi toho, jak je to ten killer. A za to já všem fakt moc děkuju.
Po těch loňských zkušenostech s tím, že samozřejmě se zase může cokoliv žvejknout a my nevíme, může člověk počítat s nějakými více variantami?
Samozřejmě těch variant je celá řada. Pochopitelně máme teďka otevřený prodej s tím vědomím, že podle teda doporučení specialistů ten podzim by měl být tak, jako byl minulý rok. Mm-hmm. Plus minus. Vypadá to tak, že by to takhle mohlo být. Věřím, že ta svoboda a možnost i volného pohybu je to nejdůležitější, co my jako lidi máme. I po té minulé zkušenosti lidé cestují za našimi koncerty třeba na zámek v Kuníně, který je naprosto úžasný, jo, nebo teďka nově opravený zámek v Nové Horce u Studenky. Taky úplně úžasný prostor. Důl Michal, jo, nebo jejich celá řada samozřejmě.
Já věděla, že se rozzáříme ještě, Igor září teď, když o tom zase mluví, ale to zase mluvíme o té živé hudbě, takže takhle to je. Ona má tenhle ten dar. Změnilo se ti během té odstávky, řekněme, něco uvnitř, myslím, v tvém myšlení nebo cokoliv? Prospělo ti pozastavení se navzdory všemu ostatnímu v něčem?
Já to přirovnávám vlastně, když jedete prostě v rychlovlaku a nikdo dobrovolně prostě za jízdy nevyskočí, jo? Ale někdo prostě zatáhl za ruční brzdu a naštěstí vlak nevykolejil úplně teda zatím. Takže to je trochu můj případ, jo? Že se mi zastavil jakoby ten tvůrčí život, i když teda jsem vlastně v dennodenním kontaktu. To nejde, jako čekat se založenýma rukama a doma brečet do polštáře a říkat si, jak jsme na tom špatně a potom čekat na to, až nám někdo řekne, ano, nyní můžete. Jak jsem už řekl, že to nejde udělat za týden ani za 14 dní. Jo? plánujeme minimálně rok dopředu, jako řada velkých projektů je plánována třeba 2, 3 i víc let dopředu a je to fakticky proces, na kterém kontinuálně celý rok musíte pracovat. Jo. Snažím se jakoby přičíst nový repertoár, ke kterému jsem neměl prostor se vlastně jakoby probrat. Mm-hmm. Na druhou stranu mi hrozně moc pomáhá ten kontakt s mými studenty na fakultě Mnichovské univerzity, protože jsme v letošním roce od září měli opravdu špičkovou třídu, teda i mezinárodního rozsahu. Mm-hmm. To není o tom, že to je jenom učitel-žák, to je prostě, už jsme na té úrovni, že ti lidi už hrajou svoje vlastní koncerty, mm-hmm. anebo mají svoji uměleckou už kariéru a je to mnohdy o tom, že já se od nich hrozně učím a ten proces je prostě skvělý.
Já se pokouším z toho vygenerovat nějaké přání, no tak těch by bylo, ale to zásadní je mnohokrát už vyřčeno asi, že jo?
Ano, potřebujeme živé publikum a živé koncerty.
Ať je nám vám to přáno.
Já také moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den a snad už brzo na viděnou některém z krásných koncertů.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.